Tsy maintsy hijaly Kristy fa hitsangako velona aminany fahatelo. Ombantsika mianaka avy any tompo tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina ny soratan'ny masina Lioka. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'ny izany andro izany dia nitantarainy mpianatra avy tany Emaosy tamin'ny apôstôly raika amin'ny folo lahy sy ny namany tafavory ny zavatra niseho tamin'ny tenin-dalana sy ny nahafantarana an'i Jesosy tamin'ny famakinany mofo. Mbola niresaka toy izany eo izy ireo dia niseho teo afovoan'i Jesosy ka nanao taminy hoe ombanareo anie ny fiadanana, aza matahotra fa izao ihany. Taitra sady natahotra izy ireo fa nataony homatoto no hitany, ka ho izy taminy, nahoana no mitebiteby ianareo ary nahoana no miahanahana ao amponareo? Zaho ny tanako sy ny tongotro, fa izao mihitsy ity. Tsapahoka jereo fa ny matoto tsy mba mananofo amantaolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary efa nilaza izany izy dia nasehona azy ny tanany sy ny tongony. Ary ilay mbola tsy nino iny ihany izy ireo no ny hafaliany sady mbola talanjona dia hoy Jesosy taminy, moa manankanina eto va ianareo? Dia nitoloran'izy ireo tapakazan-drano voatonjy tantely izy, ka noraisiny dia nohaniny teo imason'izy rehetra ary ny sisa nomeny azy ireo. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo, izao no voalazako taminareo fony mbola teo aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba eo amin'ny lalàn'i Moïse sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nisokafa ny sain'izy ireo, ahafantatra ny soratra masina ka ho izy taminy, araka ny voasoratra dia tsy maintsy hijaly Kristy sy hitsangako velona amin'ny andro fahatelo, ary tsy maintsy toriana amin'ny fireneny rehetra miatomboka amin'i Jerosalema fibebahana sy famelan-keloka amin'ny anarany. Ianareo no vavolombelona izany. Izany ary ny teny tompo, nderany ho anao ry Kristy. Famitinana nataony masinday Lioka evanjelista ireo fandiniana sy fitorianteny nataony fiangonana voalohany ity voalazany evanjely anio ity. Tsara ho mariana fa niangavy tamin'ny andram-piainany na ny marimarina kokoa vokatry ny fihaonana nisy teo amin'i Jesosy Kristy tafatsangako velona sy ireo mpianany no nanatsoahana an'izao fandiniana izao. Ny fantanina mipetraka dia hoe inona ny lanja n'ity fisehoan'i Jesosy Kristy fanindroany ity tamin'ireo mpianany? Nanandanja teo amin'ny fiangonan'ny kristianina voalohany fisehoan'i Jesosy faharoa tamin'ireo mpianany satria nanampy an'ireo kristianina handresy ny fisalasalana sy ny fahasarotana hahazo ny atao hoe fitsangako velona. Marihina fa nonona tao anatin'ny tontolo grika na helenista reto kristiana noratan'ny masinday Lioka ny evanjeliny. Izany hoe nanana fotom-pisainana izay tahatahaka an'izao, tsy maintsy misaraka amin'ny vatana ny fanahy aorian'ny fahafatesana. Ny mifanohitra amin'izany anefa ny nasehon'i Jesosy Kristy tamin'izy niseho tamin'ny mpianany, lazainy fa tsy matoto velively izy ka hoe fanahy nandehandeha, fa tena vatana sy fanahy no sady niara-nihinana tamin'ireo mpianany mihitsy aza. Ilay voafantsika ihany no miseho amin'ireo mpianany satria mbola hita tena vatany loka ny fantsika. Nanandanja ihany koa tamin'ireo kristianina voalohany ny fisehoan'i Jesosy fanindroany tafatsangako velona satria afaka nanazava misimisy kokoa ny hevitry ny mpaka tamin'ireo mpianany Jesosy. Nozavainy tamin'izy ireo fa fanataterahana ny vinavinam-pamonjen'Andriamanitra ny jaliany na hafatesany sy ny fitsangako velona. Ary efa voarakitra sahady ao anatin'ny soratra masina avokoa izany rehetra izany, ary ao amin'izy Kristy Jesosy no hanatanterahana ny zava-rehetra. Farany dia zava-dehibe ihany koa ty fisehoan'i Jesosy Kristy tafatsangako velona ity tamin'ireo mpianany, mba hanamafisa ny finoan'izy ireo ka hahafahan'izy ireo hitory ny vaovao mahafaly ny paka.